Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 давлгын дээр сүгэ тархлаа сонсож байгаа хэрхэм танд өглөөний мэндийг дахин өргөе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 13 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Ундрах нар та мэдхэн нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Skyline үйлчилгээ сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онцоор аялаараа гэсэн үрэтэйгээр Skyline хамтран ажиллана. За, мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд ирэмхийн зурт Simple-эс гэсэн үрэтэйгээр Simple application хамтран ажиллана.
Тэр мэдлэг гэж миний энэ тал өрөөд та мэдхүү нэвтрүүлэгт оролцох утасны дугаар 77 78 83. За, хэрвээ та гадаадаас холбогдох гэж байгаа бол 77 78 80 гэсэн дугаар руу залгаарай. За, орж ирээд шууд нэрээ хэлээд асуултандаа хариулаарай. За, элдв дуу шуу байхгүй байхгүй тулд радиого онтраагаарай. За, шууд хөрөмжөөр ярихгүйгээр шууд утасаараа яриарай. Оролцогчтой амжилт хүсье.
Зяхны сонсогч 9-19 өглөөний мэнд.
Оо, өглөөний мэнд ээ, байна.
Өглөөний мэнд
байна. Сяхны асуултыг асууна. Агарын хэдэн хувийг хүчилтөрөгч эзэлдэг юм бол?
Хэцүү асуулт байна.
Хэцүү асуулт байна. Хөлбөр ах уу?
Хөлбөр
үгүй л та. 78 43 38 21.
Оо, 78 авч юу?
78.
Холбогсон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Аа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
За, дараагийн сэдвээр 9-7.
Аа, өглөөний мэнд бүрнэ.
Үлэнэмэнд бүрнэ. Агарын хэдэн хувийг хүчил төрөлд хэлдэг вэ?
21
хувийг. Оо, баяр үргээ. За, дараагийн асуулт. Хүннүүд нийтийн тооллын өмнөх 3 дугаар зуун гэхэд энэтхийгээс ямар шашин дэлгэрсэн гэж үздэг вэ?
Хүннүүд өрөнд үү? Энэтхийгээс одоо энэ дээ шашин ирэх хэлгээд боддیں۔
Боддیں۔ шашин гэдэг үйлбэр юм уу? За, зөв үлбэр авъя тийм ээ, бурхны шашин. За, ялтай асуулт төглөө тий. Юникло гэдэг брэнд байдаг тий. Энэ брэнд Юникло.
А, за.
Юникло гэдэг брэнд байдаг. Энэ брэнд аль улс их вэ?
Японоос гаралтай байл уу?
Японоос гаралтай. Үу! Баяр үргээ. Бүрнэ хэлөө.
Тий, Бүрэнбат.
Бүрэнбат, баяр үргээ. Өнөөдрийн ихний ялагчаар тодорч байна.
За.
За, эхний ялгач Бүрэнбат.
Өнөөдөр чи их сайхан амжилттайгаар хэлж штэ. 99 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд харин болтаа.
Өглөөний мэнд.
За, эхний асуулт. Гар татах гэж ямар утгатай үг юм бол?
Харамлах гэсэн үг юм уу?
Харамлах гэсэн үг юм байна.
Баяр үргээ. За, дараагийн асуулт. Тахиан сохор өвчтэй хүнд ямар витамин дутагдсан байдаг вэ?
Тахиан
сохор.
А, үнг ялахгүй гэсэн үү?
No.
За.
Тахиан сохор гэдэг өвчин байдаг. За, энэ өвчтэй хүнд ямар витамин дутагдсан байдаг вэ? Цаг дуусан байна.
За, C витамин
гэдэг.
C биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа, өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За, тахиан сохор гэж ямар өвчин байдаг үлээ санацгаан. 88 тэг 9 өглөөний мэнд.
Өглөөний
мэнд автоос байна. За, хүүхдийн асуулт асууна. Хоёр настай үхрийг юу гэдэг үлээ?
Цаг явж байгаа.
Мэнүн.
Холид юм ашуу.
Тугал гэдэг юм байна. Холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, нэг настай тугал гэнэ.
За, дараагийн сонсогч 80-70. Бэ нөө?
Өглөөний
мэнд. За, ихний асуулт. Дахин сахар өвчтэй хүнд ямар витамин дутагдсан байдаг вэ?
Тэгэл гол нь харам өвчтэй хүмүүс лөө.
Аха.
Аа.
Аа,
витамин.
Дахин сахар гэхээр оройн цагаар юм харах нь багцдаг.
Харанхууд ба гардаг тийм.
Яг үнэ. Дахин сахар гэдэг. За, тэгэхээр А витамин дутагдсанаас болдог байна. За, тэгвэл би ч хамт хайртай хоёр киноны саундтрек дуу чинь болт дуулдаг. Энэ дууны нэр нь ямар нэртэй юм бол?
Юу вэ?
Зүгээр л байсан зүрх сэтгэлийн.
За, нэр нь хэлэх юм байна тийм.
Гэвч нэг бид өөрөө одоо орох гэж
байгаа юм. Хоёр. 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 Х Орж ирэхгүй л. За за хандсан байлаа. Өдөрс яхаг үрлээ. За одоо зүү харилтаас асууд. Ээ лэрэ тийш дэлэх бах та. 77 37 38 83 77 78 30 гэсэн усны дугаарлуу холбогдно. За мөн манай лайвер үзэл аюун голор асуултууд гарч байгаа. Тэр асуултуудыг хариулаад коммент хийх боломжтой шүү. 7244 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд содоо.
Содоо гэсэн үү?
Тий.
За содоо өглөөний мэд ээ. Би ч хамт хайртай хоёр киноны саундтрекийг дуучин болд дуулдаг аа. Энэ дууны нэр ямар нэртэй юм бэ?
Захирал гэдэг үү?
Би ч хамт хайртай хоёр кино гэсэн үү?
Аа тий штэ.
За сайхан аа.
Гуру.
Дуучин бол нөгөө өндрөл хоёр чинь ингээл нэг юм айд тэгэл нэг юм
оо яг юу надад
өндөр хуран дээр дуулаад байдаг шүү дээ.
Нэг. За
холгосон байлаа өндөр сайхан өндрөлөөрээ.
Аа.
За хүмүүс ингээд нидээд байгаа юм шиг хөртлөнгөөсөө санахгүй байгаа асуултыг асуух аяр гоё гэдэг тийм. За дараагийн сонсогч 86 36.
86 36.
Маа байна уу? Сайн байна уу? Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. За 3 дахь хүн болж байна. Малвина байж байгаа юм уу?
Аа мөн байна мөн.
Оо за 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 за. Би ч хамт хайртай хоёр киноны саундтрек дуучин болд дуулдаг. Тэгвэл энэ дууны нэр нь юу вэ?
Юу ишээ? Яаж чи намайг өөрчилж чаддгүй юу? Яах гэж намайг өөрчилж?
Юу нь яах гэж өөрчлөөд өгд юм бэ tie?
Яаж чи намайг өөрчилж чаддгүй юу?
Яаж чи өөрчлөө гэдэг нэртэй юм бэ?
Аа тий тий тий.
За дараагийн асуулт тоотой холбоотой бас төвхтэй холбоотой асуулт байна. 1229 онд өгөөдөг хэрлний хөдөө аралт хаан ширээнд заасан. Тэгэхээр энэ Чингисийн хэдэн он юм бэ?
Цаг гэсэн.
Чингисийн хэдэн он аа?
Чингисийн 7-р онд хаан ширээнд сулаа гэж ярьдгийм байна. Тэгэхээр Чингисийн хэдэн он бэ гэсэн үг?
Цаг тулсан байна.
Хөлбөрөх үү?
2-р, за хөлбөрөө.
23, 40, 67, 68.
3.
68.
68. Уу, баяр үргэ. За, тоолн гэдэг шалтгаан нь бол 1229 гэдэг оноосоо 1162 оныг хасч ин тэгээд 67 гарч байгаа. 67 дөрийн нэг нэмээд 68 дугаар он. За, таны хувьд ялтай асуулт. Жинтүү гэж юу юм бэ?
Гэр шүү дээ.
А?
А, биш ээ, биш юу? Чин.
Жинтүү шүү дээ.
Жинтүү.
Ёо, яг зүг ялраа буруу болгох чинь.
Харин би нэг юм талд нь л үзэж
байна. Чи түгэж дэр хийдэг те. За, баажгаахын нэрийг бичээд авчнаа. Өдрийн сайхан өрүүлэрээ баярлаа. Бас баяр хүргэе.
Аа,
баярлалаа. Хамтран ажиллагч танилцуулъя. Манай таамид хүн нэвтрүүлэхдээ Skype-ийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялаараа уриатагаар Skype-д хамтран ажиллаж байна.
За, хавар бол чинь хамгийн хөдөлж чинь нийт тийш явмаар санагдаж байна. Тэнгэс талаад яг үр хайртай үнтэйгээ мөрөөдлийн аялалд гармаар байл Skype-ийн шинэ урамшуулал эхэлсэн байна. За, энэ урамшуулалд оролцоод хосоороо мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах, ирэх болон бусад дижитал бэлгүүд эзэн болох боломжтой. Тэгэхээр ганцхан бэлэг биш, зөндөө олон бэлэг хүлээж аа гэсэн үг.
За, тэгэхээр энэ урамшуулалд яаж оролцох вэ гэж бодож байвал анхаарлаа нааша хандуулж байгаарэ. Шинэ хэрэглэгч болоод, за мөн дижитал картаар дансаа зэнийлэх, дата багц авах, одоогийн багцаа ахиулах зэрэг бусад үйлчилгээг аван урамшууллын ирэх цогцолж байгаа мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах 3 осыг шалгуулна. Эднүүсийн нэг болох боломжтой байна.
За, яаж оролцох вэ? Урьдсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчэд 11,000, 14,000, 21,000 төгрөгийн картаар дансаа зэнийлээд мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах ирэхээс гадна сар бүр тодруулах iPhone 16 гар утасны эзэн болох боломжтой. За, 11,000, 14,000, 21,000 картаар дансаа зэнийлэлт хийсэн хэрэглэгчээсээ зөндөө холон бэлгийн эзнүүдийг тодруулах юм билэ. За, өөрөөр хэлбэл энэ бэлгийн эзнүүд бол 2025 оны 4-р сарын 30, 5-р сарын 30, 6-р сарын 30-ны өдөр тус тус сошиал хуудасаар тодруулна. За, тэгэхээр яах нь вэ? Бид нэр Skype-ийн хэрэглэгч болоод дансаа зэнийлэх нь байна. Хоёрдогт Facebook-оос Skype гэж хайгаад Skype-ийн аль биесийн хуудсыг дагаж цаг тухайн үеийн тохирлыг нь хүлээх нь.
Яа, мөрөөдлийн хөлөг онгоцсон. Энэ круз аялал гэж нэрлэдэг. За, гайхамшигтай аяллаар аялах боломжтой юм шиг 3 хүнийг шалруулах юм байна. Хэрвээ та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 1815-15 гэдэг дугаарлуу залгах юм байна. За, мөн Skype-ийн хэрэглэгч бол 15-15 гэдэг дугаарлуу залгаарай.
За, баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Skype-ийн үйлчилгээг сонгоод мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялаарай гэсэн уриатайгаар Skype хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Дараагийн сонсогч 8865.
Аа, өглөөний мэнд нэг бол байна уу?
Өглөөний мэнд. Бүр хойш холбогддог болж. За ихний асуулт. Бразил улсын нийслэл юу юм бэ?
Оо, Бразилийн нийслэл чинь заа тийм Рион юм байхгүй шүү. Өөр өйдөг лөө. Өөр өйдөг шиг санагдаад байна.
За, нийслэл гэдэг бол засгийн газар нь парламент нь байрладаг хотыг нь хэлж байгаа
тийм. 3 2
За.
1
За, за юу цаа юу лээ?
Холбогдсон даяарлаа.
Бразилийн нийслэл чинь нэг тийм юм байна.
Ингээд муухай зан гаргаад тийш одоо авахаас. Нэг бол амжиж хилдэхгүй бол нөгөө бол дараагийнхаа үдбитэй хариулт хэлж өгөө те. За дараагуудаа дөрмөө барьё шүү. Таны дараагийн асуулт энэ асуултыг ээ зөхөж гисээ. Пит хоны өдөр хэдэн сарын хэдэнд болдог вэ?
Юуны өдрөө?
Пит хоны өдөр.
Оо, нэг бас дэлхийд өнөөдөр ярьж байгаа цагтаа тах. За, баярлалаа байлээ маш.
Хадгалсан баярлалаа өдөр яах хөрүүлээрээ.
За, баярлалаа. За.
За, дараагийн сонсогч 85.8.
Өглөөний өдөр гамбай байна.
Өглөөний мэд.
За хаа. Пит хоны өдөр хэдэн сарын хэдэн бэ?
За, энэ 3 сарын 14.
3 сарын 14 баяр хүргье. Дараагийн асуулт таны хувьд маш инээдтэй амархан асуулт байна. Засангопод олоо одоо ямх охин, чүдэн старцэг, бицхан охин зэрэг бүтээл хэнийх вэ?
Ханс Христиан Андерсон.
Ханс Христиан Андерсон баяр хүргэе.
Ялтын асуулт.
Энийг сонирхолтой шүү.
Одоо 3 дахь асуулт их сонирхолтой асуулт ирсэн байна.
За.
Энэ одонг 2 дахь ерөнхийлөгчийн зарилгаар гаргасан, 3 дахь ерөнхийлөгч гардуулсан. А гардуулж өгсөн хүн нь бол анхны ерөнхийлөгч хүртсэн ийм онцгой тохиолдол юм байна. Тэгэхээр энэ ямар одонгийн талаар ярьж байна вэ?
Чингис хаан одон.
Чингис хаан одон. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. 3 дахь ялагч гамбахт одорч байна. Өдрөөсөө хөнгөлөлтөө
гамбах. За.
Энд гэдэг гоё онцгой тохиолдол агаад 2 дахь ерөнхийлөгч зарилгыг нь гараад 3 дахь ерөнхийлөгч гардуулахдаа анхны ерөнхийлөгчд хүртээсэн гэхээр.
Аа.
За дараагийн сонсогчид
77 37 38 83
дугаарлаа залгаа шүү. Дугаараа нууцлсан байна. Байна.
Байна.
За радиогоо багсгын хинтэй холбоотсон.
Оо. Окей. Жак.
Жак.
Жак. Жак радиогоо багсгацсан уу?
Төгсөө.
За. Таны хувьд ихний асуулт. Дигваранц гэж ямар амтан бэ?
Дигваранц.
Дигваранц. Дигваранц гэж ямар амтан бэ?
Дигваранц аа. Юу юм амт юм уу?
Аа, амтан харин ямар амтан бэ?
Хөлбөр, хөлбөр.
Оо, хөлбөр. Хөлбөр. Ингиш нэгдэг болсон байхгүй.
Хөлбөрг бас.
Оо, би шинэ хүмүүс нэгс хөлбөр өгчөө.
Хүүе, яа мэдэх вэ?
Цаг дууссан байна.
Хөлбөр авахгүйсэн дээр таарчлаа шүү дээ.
Хөл цаг дууссан байна. Дигваранц гэж ямар амтан бэ гэсэн асуулт байгаа. 2
Нэг.
Нэг.
Лайва үзчи. Түрүүчийн дугарын яг дээдлэлд нь Дигваранц гэж ямар амт байсан гэсэн
гарч байгаа. Би шинэ хүн байна. Анх удаа болсон.
За, одоо тэгвэл дараагийн удаа бассан болоод нэвтрүүлгээ сайн үзээд лайва хамгийн гол нь үзэж агараа. Баярлалаа. Баярлалаа. За.
За.
Жохон гомдлттай л ах шиг байна да тий. Ирис а утсан салчглаа. 77 37 38 83 77 77 88 усны дугаарлуу залгаа шүү. За дараагийн сонсогчийг авъя. 92-р өглөөний мэд.
Өглөөний мэд баяраа байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд баяраа.
Зя.
Дигваранц. Дигваранц гэж ямар амтан бэ?
Нөгөө хилэнц тарах юм уу?
Хилэнц тарах. Дигваранц гэдэг юм байна.
Өөрөөр бас ямаан уц гэдэг юм байлээ сайн уу?
Аа.
За.
За таны хувьд дараагийн асуулт. Өмнөд Америкт чөлөөлөгч гэж хүндлэгдэн хоёр ч улсын нэрэнд нэрээ мөнхчүүлсэн нэгэн хүн байдаг аа. Энэ хин бэ?
За, наадах чинь мэдхгүй байна. Дуудах уу, дуудъя
за.
Нэлсэн мандила.
Нэлсэн мандила.
Биш юм байна. За, холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.
За.
За, гих мэдчлэн иймэрхүү асуултнуудад хариулна.
За, өмнөд Америкт чөлөөлөгч гэж хүндлэгдсэн тий.
Аха.
За, ийм
коммент өгчсэн чинь төрөүний залэг дураараа духвэл гэж энэ дураараа гэдг нь л гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 8828 холбогдчихъя өглөөний мэд.
Аа өглөөний мэд бүгд чарал байна уу?
Өглөөний мэд.
За өмнөд Америк чөлөөлөгч гэж хүндлэгддэг хоёр ч улсын нэрэнд нэрээ мөхчүүлсэн хүн хин бэ?
Ийм бол нөгөө Симон Боливар гэх юм.
Тэр юм бол Симон Боливар
гэдэг байх уу?
За Боливи гэж болсон аа. Мөн
Боливарын бүгд найрамдах Венесуэл улс тий. За.
Дараагийн
асуулт. Америк нэгдсэн улсын хідэн ерөнхийлөгч алуурчны карт амиа алдчихсан бай.
За. Тийм ч усаа хоёр байдаг.
Тоолно шүү дээ.
Тэнийс өөр байд юм уу?
Харин мэдгүй танаас л асууж байгаа юм да.
За. Юу гэж бодох вэ?
Харин хэдгээр бодох вэ?
3.
2.
3 гэж бодох юм шиг л.
2.
Цаг тусан цагаан
хэлбэл тасла. Юу яа 2 гээл.
2 гэж явуул. 2 гэж сайхан гөрүүлээрэ.
За ойлно ойста. Йоо сандраа.
2 гээд мөнгө жаргал маань хин хинээгээ хэлсэнгүү. Магадгүй Линкольн Кеннеди 2-ыг хэлчихсэн болов уу гэж би таамаглаж байна.
91-5. Оо. Бэн оо.
Өглөөний мэд төрөн.
За өглөөний мэд. Америк нэгдсэн улсын хэдийн ерхийлэгч алуурчны карт амиа алдчихсан юм бол?
Тоо хэл.
За 2 биш юм байна. 3 биш гэсэн 4 юм уу?
Ай. 4 штеп
гинэ.
Би илүү өгчлээ. Өглөө. 4 юм байна.
Яг үнийг аац гин зарим тохиоллог гин тийм ээ. Баяр үргэ.
Тэнд ерхийлэгч болоо. Гарфилд зэрэг хэлэгчд бас буудалж алуулж ирсэн байна. За энэ Тэди Рузвельтийн цаг өмнө нь байсан ерхийлэгч бас буудалж алуулт Тэди Рузвельтд цай тавьж өгчсөн тийм ээ. За дараагийн асуулт.
Их Монгол улсын хэмжээнд хууль ёсыг чандлан сахиулж аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий их зархчийн тушаалд хэнийг томилсон бэ?
Оо нөх хэн биш үү? Их Монгол улс хэлсэн. Яба. Шихи батгу.
Шихи яваад.
Ээ баяр үргэ шихи батгу байсан. За таны хувьд ялтын асуулт өгөөч. Хичээгээрээ.
За хичээ таа ганц хөнгө асуулт асуулт.
Гайгүй мэн оо гайгүй мэн гайгүй мэн. Санж гэлэн. Санж гэлэн Бревен хийд Ланциса зэрэг нь ямар зохиолд дүрслэгддэг вэ?
Оо, номч таарах үнсгүй адвар харуулчих боллоо шүү.
Ланциса.
Бревен
хийд. Санж гэлэн. Ланциса. За, эдгээр нэг л тохиолдол.
Ланциса гэдэг нь сониноос шорон гэсэн үг юм бэл?
3.
2.
Тийм үү. Тэгвэл юу юм бэ? Бревен Ланциса гэхээр юу юм бэ?
Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй амцгүй.
Александр Дюма гэх нөгөө.
Биш ээ, Александр Дюма биш, баяртай. Ингэхгүй л зөв хариултуудыг хамт шимэд бүгдийг хэлчихдээ. За 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаарлаа холбогдно. За Нэвтрүүлгийн дэмжийн ажилчдад танилцуулъя. Улаанбаатар хотод 8 цаг 30 минут Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаж байгаа. Toyota-гийн аль бизнесний дилер Top Motors төвд 5-7 хоногийн турш 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солих аян эхэлсэн байгаа. Та бүхэн бүх төрлийн Toyota болон Lexus машиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors төвдөр солиулаад гарын бэлэг аваад давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой юм байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77 77 80 77 77 80 90 гэсэн дугаараас авах боломжтой. Манай нэвтрүүлгийг Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Дараагийн сонсогч 80 70. Бано.
Өглөөний мэндийг хаалж байна.
Өглөөний мэндийг. За хаа ол ихний асуулт. Санж гэлэн Бревен хийд Ланциса зэрэг нь ямар цохолд дүрслэгдэг вэ?
Лотонгийн төдөв ороогүйсэн.
Ороогүйсэн. Төдөв ороогүйсэн. Баяр үргэ.
Yeah.
Дараагийн асуулт бас гайгүй хүнхэн асуулт таарсан байна. Бархас байдлын 4 сарыг анх хэн дурандсан бэ?
Бархас байдлын 4 сарыг.
Дөрөвн дагуулыг.
За энэ дөрүй ч одоо тэрних гэж нэрлэдэг 4 салтай тий.
Йоо йоо.
Галилей.
Галилей баяр үргэ. За яг цагтаага таарч хариуллаа.
Галилей. Йоо Европа. 4 сарын ялтай асуулт.
За ингэж юм. Улаанбаатар хотын баруун хойно орших хүйн голоос их авч урсахдаа сүгнүгөр, түнхэл, баян зэрэг голуудыг өөртөө нэгтгдэг энэ гол ямар гол вэ?
Улаанбаатар хотоос
их авч урсах.
Баруун их авч урсдаг.
Сүгнүгөр, түнхэл, баян зэрэг голуудыг өөртөө нэгтгдэг энэ гол ямар гол вэ?
Цаг дууссан байна.
Хараа гол юм уу?
Хараа гол.
За хуаста баяр үргэ. Маш их хугацааны дараа. Ааха, ойд ясангу те.
Петрусаа
баяр үргэ.
За гой 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 гой. Цэнд бол ялагчуд тодроод л байна. Оо, цэн тасарсан байна. За дараагийн сонсогчийг 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаар дээр хүлээж авнаа. Та мэдгүй нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа. 86-89 өглөө нэмэнд.
Ашгүй.
Өглөө нэмэнд.
За өглөө нэмэнд. Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсын хид хиддэх ерөнхийлөгч вэ?
Яа.
Хөлбөр байгаад юу?
Хөлбөр байхгүй мэн.
Хидгээд
яриа. Хамгийн сүүлийн хүн олчих юм бол тооцоолж байгаа дүнхийн олох боломжтой.
Хотлоо буудах юм уу та?
Харин хотлоо буудах уу? Яах вэ?
48 гэсэн үү?
За гол усан баярлалаа өөрөө сайхан үү
тэрээ. За буудаа.
За. Мхм. Дараагийн сонсогчийг 88 өглөөний минь.
Оо байна уу?
Оо сайн байна уу?
Сайн байна уу? Намайг Аз Эрдэнэ гэдэг би ясанастай.
Уу Аз Эрдэнэ гэсэн үү? Зөв сонссноо Аз Эрдэнэ мөн тий? За. Хоёр настай үхрийг юу гэдэг вэ?
Дүнж.
Дүнж. Дүнж биш юм байна аа. Дөрөв настай гэх баха тий. За холбоос нь баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй Аз Эрдэнэ. Дараагийн сонсогч 8820 өглөөний минь.
Аа, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Хинтэй холбогдсон?
Аа, баярлалаа. Эмэгтэй хүн алд байна.
Эмэгтэй хүн алдсан. Манайд ч 3 хүн алдсан. Гэр бүл болчихлоо.
Хүүхдгүй алдсагаа, томгүй алдсагаа. Эмэгтэй хүн алдсан. Радиогоо багасгаарай. Утсан спикер дээр нь тавихгүй шууд яриа хийдүүлээ, тэ. За, таны хувьд ихний асуулт Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсын хид хиддэх ерөнхийлөгч вэ?
39-р гэлэгч.
39-р хэрхэлэгч биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй хүүалцаа.
Баярлалаа.
Гэр бүл олчлоо шүү энэ хід маань. Өө ер нь найд.
Яг л хүн аз гэдэг тийм нэрлэх толтой.
Хүн аз ихтэй алдсан юм болов уу? 8861.
Аалсан гэр бүл.
Вэнь үү?
Вэнь үү?
Вэнь вэнь вэнь.
Аа өглөөний мэндийг юм уу гэхээр.
Өглөөний
мэндийг. Заавал нэмэн дээ. Та 3-т хүн болж энэ Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсын хід хиддэх хэрхэлэгч вэ?
46-д хэрхэлэгч.
46 биш юм байна. За, хид хиддэх гэж асуугаад байгаа нь бол 45-47 дахь хөрөнгө хэлэгч юм байна.
Аа, 2 удаа сонгогдсон
юм. 2 удаа сонгогдсон шүү дээ, тий. За, дараагийн асуулт бол өмнө нь асууж байгаад хариулт авч чадаагүй асуулт байна. Цондон гэж юу гэсэн утгатай үг вэ?
Юу юм бэ дөө?
Цондон.
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 Ц.
Цондон.
Аха, Ц О Н Д О Н ингэж үсгэлнэ.
Сондон гэдэг чи одоо сондон сондон
цай яаж байна?
За юу гэсэн утгатай үг лээ? Манайхан комент хийж өгөөрэй.
Сондон.
Сондон гэдэг
чи цаг туссан.
3.
2.
За баярлалаа. Дараах энэ үг
яа. За холбогдсон.
За баярлалаа. Өмнөх өдөр асуугаад хариулт авч чадаагүй байна. Комментор зөндөө зөв хариултууд бичижсэн санагдаж байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань холбогдоод энэ асуултын хариултыг хэлнэ гэсэн.
За, уржигдрийн асуулт дутуу үлдээс асуулт байна.
9688.
Өглөөний минь.
Өглөөний минь.
Өглөөний минь дээ. За.
Цонн гэж юу гэсэн утгатай юм бэ?
Одоо ярахын гэлт.
Ярахын гэлт гэдэг нь сайн ий цонн муу гэж цонн гэж ярьдаг те. Яр бидэл. Тийм, тавлан гэж хүртэл зарим утгаар ордог юм байна. За, таны хувьд дараагийн асуулт. Хүйтний голын бичигт хад аль аймагт байдаг вэ?
За, жоохон цаг хэлэх үү?
Тэгье. Хүйтний голын бичигт хад аль аймагт байдаг вэ?
Хүйтний гол гэдэг юу вэ?
Харин юу вэ?
Ха?
Харин юу вэ?
Хүйтний гол.
Битээр асуухаар битээрээс асуугаад идэг тий.
Аа, за, энэ ч биш мэдэхгүй юм байна.
Сайн туссан байна.
За, за. Хүйтний гол.
Хоёр.
Хүйтний гол. Энэ юунд байдаг вэ? Баяр. Аа, сэлэн гэдэг л дарханд байдаг дахан мөн үү?
За, яг гоо гоо төсөөлж яаж нэг удаа
даа. Оч оч гараад ирж байна. Яаж олч ёо гэвэл дарханд байдаг юм байна. За, баяр.
Гоо наадах чинь гоо юунд нь очижсэн санагдаад. Тэгээд би одоо тэнд бичиг байдгийг харин мэдэхгүй байна.
За, таны хувьд ялтай асуулт болж байна. Дахиа хідэн шүдтэй вэ? Хөлбөр авч болно шүү. Дахиа хідэн шүдтэй вэ?
Хөлбөр авъя.
12, 22, 28. Дахиа шүдгүү гэсэн хөлбөр байна.
Цагт ус.
Би шүдгүү л гэж боддог шин.
Та шүдгүү гэж зүг бодд юм байна.
Яаж ч
гэдэг
юм хаана. 32 гэдэг
нэр хаан гүлэрэ.
Өдрөө сайхан гүлэрэ.
Дандаа бурууг сонгодог өнөөдөр арайгаа.
За. Хөлбөртэй асуулт бас ингээ бурууг сонгочоор хүмүүст амар хайр өгдөг бах та тий. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утасны дугаар дээр та мэдхүү нэвтрүүлэг маань өгөөлчилж байна. Анхаах дахиад 30 шүт дэгнэ. Ингээд хилээд алдах байсан юм байна да. Эсвэл тоглож чинь үү? 89.1 өглөөний мэд.
Оо. Аа санаа нуу. Холбогдсон уу?
Тий, холбогдсон байна.
Аа, за. За хутаа хутчих чинь.
Баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ тавтай морил. Хинтэй холбогдсон.
Түм баяр гэж юм байна.
За. За, түм баяр. За, ихний асуулт юу? Физикт өндрийг ямар үсгээр тэмдэглэдэг вэ?
H.
H үсгээр.
Баярлалаа. За, дараагийнх нь. Холестерин гэж юу вэ гэсэн асуулт байна. Хувилбартай. Та хувилбар авч байна.
Тийм ээ.
Холестерин.
Холестерин.
Аа, хувилбар авч байна.
За, эмний нэр шиг санагдаад хувилбар авъя.
Холестерин гэж өөх тос, эсвэл уурга, эсвэл нүүрс ус, эсвэл даавар. Аль нь вэ?
Өөх тос.
Өөх тос. Өөх тосыг бүрдүүлдэг үндс хэсгүүдийн нэг бол холестерин тийм ээ.
Аа.
За, таны ялтай асуулт.
За.
Эргүүний гүний домгийг бүрэн ихээр нь бичсэн их сурвалж аль нь вэ гэсэн хувилбар таарсан байна. 1-дүгээрт Лу Алтан Довч, 2-дугаарт Монголын Нууц Довчоо, 3-дугаарт Судрын Чуулган, 4-дүгээрт
Судрын Чуулган.
Судрын Чуулган. За, анх удаа ял холбогдоод шууд ялагч болж, нэр нь хэм блэ?
Түмэн Баяр.
Түмэн Баяр гэсэн тий. За, нэг сайн сонсогчтой болж байгаа юм байна. Гавл. Холбогдсон баярлалаа. Өөр сайхан гөрүүлээрээ.
За, таарта.
Сайн.
Анх удаа холбогдсонгоо ялагч болох гоё мэдрэмж өгдөг ах та. За, эфир хөсний дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн утсан дээр дараагийн сонсогчийг авъя. 9113. Өглөөний
мэнд. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд.
Аа, сайн байна уу?
Өглөөний мэнд ээ.
Дэлгэр. За, таны хувьд ихний асуулт. Борчготой мэрэгний гэргийг хэн гэдэг вэ?
Борчготой мэрэгэн.
Борчготой мэрэгний гэргийг.
Цаг дуусан байна. 3.
Хөлөр байхгүй юм.
Байхгүй. 2.
За төлөвлөлтөх юм байна.
Холбогдсон
байна. Баярлалаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ.
За манайхаа хариултаа бичиж байгаарэ. Хамтдаа ярилцлагчдаа танилцуулъя. Манай та мэдхүүний нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүд ерөнхийн зур уриатай симпл хамтдаа ажиллаж байна.
Та бүхэндээ байгаль газраас хамгийн уянгатан нөхцөлтэй 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг нүд ирмхийн зур авах боломжтой дижитал симпл үйлчлэгийг бүтээр танилцуулъя. За, симпл нь зээл авах процесс, зарцуулах хугацаа багасгаж таны санхүүгийн нөхцөлд таарах хамгийн дээд хэмжээгээр зээлийг санал болгодог гэдгээрээ хамгийн давуу талтай ийм аппликейшн байгаа. За, тэг уучлаарай. Өргөжлүүлээд хэрхэн одоо нөгөө ийм дижитал зээл авах тухай алхмуудыг манай аргуун танилцуулна.
За, симпл апа эхлээд татан суулгана. За, тэгээд симплийн харилцагч болж бүртгүүлнэ. Тэгэд дижиталын зээлийн эрхийг харна. Хэрэглэгчийн зээлийн гэрээг нэг удаа байгуулад хэдэн ч удаа та хөрвүүлээд зээл авах боломжтой болно гэсэн. За, нэг давадлуудын дур тий. Зээл олголтын шимтгэл тэг төгрөг. Огт шимтгэлгүй. Зээлийн доод хэмжээ 100 сая төгрөг. Харин зээлийн дээд хэмжээ 30 сая төгрөг хүртэл зээл та дижиталар авах боломжтой. Эргэн төлөх хугацаа 40 сар хүртэл буюу 3 жил хагас юм байна те. За, ийм урт хугацаанд бас эргэн төлөх нөхцөлтэйгээр авах боломжтой. Хэрэгэлсэн хугацааныхаа л хүүг төлөх боломжтой. За, байгаа газраас гар утсаа ашиглаад л шууд онлайн гэрээ байгуулж болно.
Давуу талтай юм байна. Хэрэгэлсэн хугацааныхаа л хүүг төлнө гэдэг бас боломж юм байна те. Тэгэхгүй болохоор одоо жишээлбэл ингэдэг ч тийм нөө зээл авчаал бүтэн сарын хүүмүүд төлөх болчоод байдаг. Нэг өдөр хоцроход л бүтэн сарын хүү төлнө гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ те. Тэгвэл хэрэгэлсэн хугацааныхаа хүүг төлчихнэ гэдэг нь давуу талтай ахна. За, тэгэхээр хэрвээ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдгөө бол бас нэг юм үйлчлэгээ байна. Нийгмийн даатгал төлдгөө хүмүүст бол зээл гарах боломж аягүй хомс шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ бол микро зээл гэдэг ийм зээл байгаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдгөө байсан ч хамаагүй сүүлийн 6 сарын дансны хуулга оруулаад 2 сая хүртэлх зээлийн эрхийг шалгаж болох юм байна. За, мөн нэмж зөвхөн шаарлагтай үедээ л зээлийн үйлчлэгээ авч авсан зээлээ ухаалаг зарцуулаарай гэж симплийнхан хэлсэн байна.
За, тэгэхээр Simple Cigmen гэдэг аль бизнесийн вэбсайт нэг байгаа. Та бүхэн Simple Cigmen лөө ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. За, мөн Facebook-ор мэдээлэл авах гэвэл Simple гэдээ тавиал аль бизнесийн пэйж нэг байгаа. Мэдээллийг авахаас гадна лайк дараарай. Харин утасны дугаар нь 182828 байна. 182828.
Хаяг байршлын Сөхбаатар дөрөв 4-р хороо гэдэг энэ усыг дэлгүүрийн урд усан хөрвүүлэрийн баруун талд байдаг гинэ. Тогтоход амархан юм байна. За, баярлалаа. Манай таа мэдхүн нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд ирэмхийн зур гэсэн үрээтэйгээр Simple application хамтраа ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Тамилтгүй нэвтрүүлэг маань үргэлжилж дараагийн сонсогч авч ийн 88 тэгс байна.
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 Гана.
Гана гэсэн үү? За гана ихний асуулт. Монголын нус товчоонд боржигдоо мэрэгний гэргий хин гэж гардаг вэ?
Монголчингуу.
Монголчингуу.
Байруги, байруги. За тэгвэл дараа нь хідүүлээ то бодцгоё. Чингис хаан хэд насалсан хүн бэ?
46.
46 насалсан хүн биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Сайхан үү? 42 биш юм байна.
За
холбогдсон баярлалаа.
Ер нь дараа холбогдохдоо ингээд нэг хилцэн тоогоо дахиж залруулдаг байгаа шүү.
Манай өвөг нэлийн ирж явуулах гэдэг.
91.1 өдрийн минь. Биш ээ, өглөөний минь.
Ишээ өглөөний минь.
Харин тийм нөгөө нэг илтгэж бий нэвтрүүлэхтэй андуурх юм да.
За хөгшин хүн алдсан.
Хөгшингүү аа.
За энэ бүр одоо. Хоёр гурван үеэр оролцож гэлээ.
Нэвтрүүлгээр та мэдгүй гэхээ болоо хүн алдсан гэж нэрлэх үү.
За
Чингис хаан. Аа, мөжиг. Чингис хаан хэд насалсан хүн юм бол?
56.
56 биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдөр сайхан өрөөлөө мөжиг.
Өө, ч дээ өөгийнх нь нэрээ.
Харин тийм ээ. Бид нэг ихэд төрсэн юусэн оны хооронд нь мэддэг ч гэсэндэ хизээч гуй яг тэд насалсан юм уу гэж бодож байгаа юм шүү баг. За 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаар руу холбогдноо. За зөв зөв хоёр хөлбөрөө зөндөө орж ирсэн байна.
За хоёр төрсэн оны насалсан оны нь бол баг бүгд мэдэх бах. Тэг хасаж бас нэлээд тооцоо хийх л.
Э яг үнэ. 9-19 өглөөний минь.
9-19 өглөөний минь.
Мэн үү?
Байн байр.
За энэ талбагцсан.
Байн байр. За энэ
талбагцсан. Аа. За холбогдсон аа.
Холбогдсон байна аа. Хинтэй холбогдсон бэ? Та радиогоо багасгараа.
Гана байна.
Гана. Радиогоо багасгацсан тийм ээ?
Аа.
За танд та гуравт хүн болж холбогдсон байна. Чингис хаан хэд насалсан хүн бэ?
Аа, хариулт нь очио.
За хариулт нь бол 65 насалсан хүн юм байна шүү.
За 1160 онд төрсэн гэж тооцоод 1227 онд сарсан тий.
За. За таны хувьд дахиад түүхтэй холбоотой асуулт орж ирж байна. Төв Азийн нүүдэлчдийн байгуулсан анхны эзэнт гүрэн аль нь вэ гэсэн хөлбөрөө. Хөлбөртэй асуулт байна. Хүн нү, Сямби, Жужаан, Хятан.
Хүн нү гүрэн.
Хүн нү гүрэн. Баяр үргэ.
Хүн нү гүрэн байна.
За тэгвэл дараагийн асуулт спорт холбоотой. Майкл Жордан Олимпиас 1984 онд эхний алтан медаль авсан байдаг. За тэгвэл хоёр дахь алтан медалаа хэд онд авсан бэ?
Хөлбөртэй лөө.
Хөлбөр алгаа. Тайл нэг Олимпийн онуудыг
96 он.
96 биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Оо за. 89.1 холбогдсон байна.
Өглөөний мэд юм байна.
Тэний юм дээ.
За. Яа. Юу юу нэ Барселоно.
Аа, Барселоны аль юм. Шууд сонсож байгаа хариулт ээлж шүү. За, дараагийн асуулт урлагтай холбоотой асуулт байна. Зууны өглөөний наранд улаан тууц чин дэрэвсэн, зулцган жаахан охин сургуулийн босог алхсан энэ ямар нэртэй дуу вэ?
Цаг ясан. Дууны нэрийг хэлэх юм байна.
8 дахь гараг нь. Хамтлаг нь бол мөн байна.
8 дахь гараг чинь. За, ямар дуу вэ гэж чи.
Зулцган жаахан өхөө.
Гуру.
За ихтэй орж
ирэх. Холбосон баярлалаа өдөр сайхан.
Ууг нь бол мэдчихэж байгаа нь бол гарцааг баг.
Даач дууныхаа нэрийг санахгүй байх тий. За нэрийг нь хэр олох хүмүүс санаж ийн коммент харнаа. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаар руу холбогдох байна. За хамгийн ихний зөв хариултуудыг орж ирсэн байж тээ. 74
нийтрэ дуулдаг гэсэн дуу та.
Өдрийн минь.
Өглөөний минь дотко.
Өглөөний минь дээ.
Өглөөний минь дотко. За хэдүүлээ урлагийн асуулт дээр явж байгаа. Зуны өглөөний наранд улаан тууц чин дэрвсэн, зулцган жаахан охин сургуулийн босог алхсан энэ ямар нэртэй дуу вэ? А
8 дахь гараг 10 жилийн дурсамж.
10 жилийн дурсамж. Тийм ээ. Баяр үргээ. За дараагийн асуулт. Нарны аймгийн хамгийн бага диаметртэй гараг аль нь вэ?
Оо за одоо. Дэлхийн ван юу вэ?
Дэлхийн ван.
Дэлхийн ван биш юм байна аа. Холбосон байх.
За гарагт орохгүй байгаа те. Хэрэв орж исэн бол мөн л хаалта.
За дараагийн зөвсөгч 86.1. Байна уу?
Байна уу?
Өглөөний минь байна уу? Сайн хамарснаа.
Өглөөний минь байна. За сайн хамарлаа. Сайн хамарснаа. Нарны аймгийн хамгийн бага диаметртэй гараг аль нь вэ?
Сая дэлхийн вангад онцсон уу?
Тийм.
Хоёр вангийнхын нэг нь юм болов. За 70 ван гэж ууны
та. 70 ван.
70 ван биш юм байна уу?
Авраг том гараг
байна. Талбарсан баярлаа. Хин гараг байна.
Дэлхийгээс дөрөв дахин том гэсэн байна.
Аа. Сүүлийн үед нөгөө тал нэвтрүүлгээр дандаа л ийм гаргууд ярьж байгаа шүү дээ. Тэнд дундаас асуусан асуулт байна. 8818.
Байна уу?
Байна уу өглөөний минь?
Өглөөний минь?
Яа.
Яа нэрээ хэлнэ. Асуултаасаа өмнө нэрээ хэлээ шүү.
Тулгаа.
Тулгаа. Тулгаа. Нарны аймгийн хамгийн бага диаметртэй гараг аль нь юм бол?
Диаметр зү үнэ.
Нарны аймгийн хамгийн бага диаметртэй гараг аль нь вэ?
Аа, за. Хамгийн зүйл.
Гурав дэх хуучаас хариулт авч бас болно. Ийм нэг арга байна.
Аа, хариулт авъя.
За, мэдээж энэ бол бууд гараг байж.
Бууд гараг хамгийн жижиг гараг бол бууд гараг.
За, таны хувьд ихний асуулт. Хажуунаас нь хараад үзвэл ханан хээтэй самгалтай, хажуунаас нь хараагүй хүнд хадал чулуутай гих бах та. Энэ ямар угсаатны дуу вэ?
Ураха.
Урянха.
За.
За, авах бах тэ.
Туваа угсааны монголчин ойн соёд урянха гэдэг хүмүүсийн одоо тэр ардын дуу буюу. За, зарим тохиолдолд цаатаа ардын дуу гэдэг байгаа тийм ээ. Дараагийн асуулт. Би хамгаалагч буюу Bodyguard киноны саундтрек болох I Will Always Love You дуг анх хин дуулсан байдаг вэ?
Аа, үүсгэн дуу. Үүсгэн дуу юм шиг.
Дуулах нь бол мөн. Аа, гэтээ түүнээс өмнө нэг дуу ч дуулсан юм байна 1973 онд.
Хөлбөр байгаа юм.
Хөлбөр байдгүй.
Тэгээ бооцох уу.
Харин бооцох уу да тий?
Аа, ёо.
Уруу.
Чек юуле? Чек тон.
Хоёр.
За холбосон баярлалаа өдөр сайхан өрүүлээрээ. За энэ асуултыг юу хаад үлдээгээд ялагчтай зарлнаа. Бүрэн бат, Бажгай, Гамбаа, Хүн Аал, Сэлэб, Түм Баяр гэсэн нийтдээ 6 ялагчтай болсон байна өнөөдөр. Маш олон ялагчтай болж энэ орд байгааг гол ялагч байна. За нэвтрүүлэгтээ Skype-ийн үйлчилгээг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онгоцор аялаараа гэсэн үрээтэйгээр Skype хамтран ажилласан. За мөн дижитал зээлийн үйлчилгээ нүдэрмхийн зурд гэсэн үрээтэйгээр Simple хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээгүүлээ онцсороо 9 цаг 10 минутаас Hot Topic нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа Аргуна.
Баярлалаа Цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.